tunin radonii sagale amerikaati saganta radonii sagale amerika wudata gijimata galgal saati la mawraka hag saati sadit metrbandi kudani sagali diddami la maaf diddami shanirati washington dc rasani dabarsin ka manta karda manta jalga galchumi sannaga hore wal gul gale bona adado hageti gar kenatti diddami afur bari ammo kumla maaf kudani shaniti anasora laket sanke summes
gargar sadala nama etiopia barakuma la maaf kudai shanke sa barbachisu dabalu saatu himamera mata odwarati anjallan negamadata tamjirtu
dabe mirgilman nama ti falum policeen motumma burundi nam siyasa sani tim falum kan dana kan hida rakkine heddu ke busu jirani jedan atletoti adunya dorgommi championa adunya ti beijing jirani atletiti etiopia dorgommi tanirati akfedan muwachu tinjiran nam stadium dorgommi sun ke sa dubifne mal jere gam kanin nam atletin ertira gurban gan kudani sagali dorgommi adunya gugurdo akana nama moe adunya ke sa nama jaye so tahe wanarsani kopesin ke sa tokko odutta sana jalanne
Hagaye kuda saddeet barakuma la maaf kuda shan motumma Ethiopia michota sa kan gargar sa dalana ma wajjingal me ulaga gargar sa kan ilalen tin tala walakke sa waggaga gesse jira akkananis namonni miliona tokkof qabti ja dabalatan gargar sa nyata akbar badan ibsame jira kunis lakof sa namota barakuma la maaf kuda shan ke sa gargar sa dalana ma barbadan miliona afrif qabti shan akaga utasisi kana jechuun isa kanaan duraa waggaa kana keessaaf karoorfamee turee fi uummanni miliyoona lamaaf qabxi sagal qofaatu gargaarsa barbaadaa jedhamee ture harka 55 dabalee jira. Mootummaan Itoophiyaa dhiyeenyatti akka jedhetti haalli gargaarsa dhala namaa hamaan yoo qunname jechuudhaan qarshii Itoophiyaa miliyoona 700 yookaan immoo doolaara Ameerikaa miliyoona 33 ramadee ture. Roobni arfaasaa isa duraan yaadameerraa hammaachuu hafuusaan kan ka'e wabii nyaataa gadi bu'uu dabalatee hanqinni nyaataa hammaatee jedhu tokkummaa mootummootaatti kan waa'ee gargaarsa dhala namaa David Del Conte godina arsiif arsii lixaa dabalatee kan oomisha hedduu galfachuun beekamtu Oromiyaan gargaarsa gaafataa jirtii jedhan hanqina roobaan kan ka'e hawaasni horsiisee bulaa fi qonnaan bulaa rakkoof saaxilamuunsaa dubbatameera. Somaaliyaatti jilli tokkummaa mootummootaa Nikolaas Kei pirezidaantii Somaaliyaa himachuuf yaalii seeratumtoonni biyyattii hangi tokko gochaa jiran qeeqanii jiru. Seeratumtoonni kunis pirezidaantichi heera biyyatti cabsan jedhu. Filannoon dhiyaachaa yeroo jirutti jechuun kan bara garii akkasumas sochiin Al-Shabaab yeroo jiru kanatti Somaaliyaan falmii siyaasaa kanaan dura mootummaa kuffise yeroo gubuu hin qabdu jedhaniiru. Somaaliyaan filannoo guutuu biyyaa akka waggaa dhufu gaggeeffamuuf karoorfame gaggeessu ka dandeessuun fakkaatu yaaddoo jedhumoo hawaasa addunyaa biraa dhaga'amaa jira. Jilli tokkummaa mootummootaa KBOF akka ibsanitti tokkummaa mootummootaa mirga seeratumtootaa ni kabaja jedhanii garuu biyyattiin rakkoo siyaasaa ka biroo uumuuf yeroo gubuun qabdu jedhu. Somaaliyaa keessatti falmiin siyaasaa gaggeeffamu yeroo baay'ee aangoo qabachuuf akkasumas gosummaa irratti waan hirkatuuf pirezidaantotaaf muummeewwan ministeera biyyattii hedduu aangoorraa darbuun ni yaadatama. Hidhattoonni konkolaataa qondaala waraanaa Naayijeeriyaa lattaa leellaa geessan miseensota Boko Haraam miti jechuudhaan mootummaan Naayijeeriyaa haalee jira. Hidhattoonni konkolaataa Leetenaant Jeneraal Tukur Burtaa'ii jimaata darbe haleelan. Garuu miidhaan irra ga'e tokko hin jiru. Garuu loltuun tokko ajjeefamee hedduun madaaniiru. Jeneraaltichi magaalaa Meediguurii irraa gara daangaa Kaameruunitti fageenya sa'aatii 4 konkolaataan deemaa turan. Garuu konkolaataan isaan dursee adeemaa ture irratti haleellaan baname. Dilbata kaleessaa dubbii himaa waraanaa akka jedhanitti hidhattoonni ajjeefaman 10 ka qabaman 5 garee Boko Haraam irraa ta'uu dubbatanii turan. Gocha malaammaltummaa waraana biyyattii keessaa akka qulqulleessaniif namoota pirezidaantii Naayijeeriyaa Buhaariin muudan keessa jeneraalli kun tokko turan. Guddina diinagdee chaayinaa oliif gadi jeeqamaa jiru gabaan daldalaa kan addunyaa fi gatiin zayita boba'aa addunyaa irratti akka kufu gochuu itti fufuunsaa yaaddessaa ta'eera. gabaan daldalaa kan yuunaayitid isteets har'a yeroo banamu kufaatiin kan isa mudate yoo ta'u daldala daqiiqaa muraasaa keessatti dhibba keessaa harka 5 hanqise. Eeshiyaa keessatti gabaan daldalaa Shaangaay harka 8 caalaan kufeera. Gabaan guddaan kan Jaappaan immoo harka 4 kufe. Gabaan Hong Kong harka 4 kan gabbue yoo ta'u gabaan Awurooppaa ijoo ta'an harka 4 kufaatii agarsiisuun isaanii dubbatameera. Gabaan biyyoota Eeshiyaa guyyoota walitti aanan 7 kufaatiin kan isaan mudate yoo ta'u gatiin bittaa kan waan tokko tokko gadi bu'ee dhukuti zayita boba'aa harka 4 caalaan kufuusaa waggooti 6 keessatti gatii xiqqaasa dhumaa jechisiiseera. Guddataa akka jiru dinagdeen Chaayinaa waan hedduu dhiyeessuun gabaa guddaa qabaataa akka ture yoo ta'u waggootii dheeraafis waan barbaadamu hundumaa dhiyeessaa turuunsaa dubbatameera. Pireezidaantiin Faransaayi Fransuwa Holaandeef chaansilariin Jarman Angela Merkel har'a wal arguudhaan gamtaan Awurooppaa godaantota 2040 akka simatu dubbachuuf jiru. Kanas kan labse ministirii dantaa alaa Faransaayi ture. Kunis godaantota 7000 kanneen karaa daangaa Masedooniyaa Serbiyaatti ce'an qubsiisuuf waliigaltee hatattamaarra ga'uuf ta'uun ibsameera. Haalli Masedooniyaa keessaa battalumatti furmaata argachuu qaba jedha waajirri kun. Jarmaniin namoota daannaa siyaasaa gaafatan 7,750 biyya ishee seensisuuf jettee eegaa jirti. Kunis godaantota odola Giriikii qabee buufata doonii Faransaayi gidduutti aangoonni waan godhan dhabanii rakkataa ta'an ta'uun ibsameera. Godaantota har'a galaanaan nyaatame tokko yoo ta'u kanneen biroo 5 immoo eessa buuteen isaanii dhabamee jira. Kunis bidiruu gara odola Giriikitti qajeelaa turte keessaa ta'uun ibsameera. Gama kaaniin humni galaanaa Xaaliyaanii guyyaa tokkotti godaantota 4,400 galaana Mediteraaniyaan irraa har'a baraarsuusaa ibseera. Siwiidin bara darbe baqattoota giddugaleessa bahaa Afrikaa fi Eeshiyaa kanneen wal waraansaaf hiyyummaa irraa dhiyeessan 1,800 caalaa simattee jirti. Kooriyaan kaabaa tuttuqaa gidduu kana agarsiisteef dhiifama akka gaafattu pireezidaantiin Kooriyaa kibbaa har'a ifatti gaafataniiru. Mariin sadarkaa olaanaa biyyootii lameen gidduutti gaggeeffamaa ture waliigaltee duula waraanaa itti surra ga'uu hin dandeenye. Kooriyaan kaabaa dhiifama gaafachuu qabdi jedhanii kana malees tuttuqaan kun lammaffaa uumame haalli muddaminsa qabu akka hin dhufneef tarkaanfii fudhatamuu qaba jedhu. Kun ta'uu baannaan mootummaan Kooriyaa kibbaa tarkaanfii sirrii ta'e fudhachuudhaan meeshaalee sagalee guddisu yookiin maayikiroofooniidhaan dhaamsa dabarsu itti fufaa jedhan. Kunis walga'ii gargaartota isaanii kan sadarkaa olaanaa wajjin pireezidaantichi gaggeessan irratti dubbatan oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Warri mootummaa Burundiitii nagaa eegu akka dhaabee mirgalmaan namaa jedhutti miseensota paartii mormituu haanidha waan hin ta'in taane jechisiisa hedduu rakkisuu jira jedha. Oduu tanaa Mohaammed Yuusufitti nu erge tujube.
Gabaasi mata dureen isaa Just Tell Me What to Confess To jechuunis waanan amanuu qabu qofaa natti himaa jedhu akka ibsetti baatii ebila darbee Burundii keessatti hiriira mormii geggeeffameen booda dararaaf hidhaa uummata irratti raawwatameef aangawootatutti gaafatamaa jedha. Yeroo sanatti ture pirezidaant Pierre Nkurunziizaan marsaa sadaffaaf dorgomuu kan fedhan ta'uu kan beeksisan. Sunis mormitoota kanneen heera biyyattii cabsuu ta'uusaa beeksisan eekkamsiise. Itti aantuun daayirektar Amnestii kan naannoo Saaraa Jaaksan himannaalee haga tokko tarreessanii jiran. Hojjettoonni tika nageenyaa hidhamtoota ulee sibiilaan reeban. Humnootiin poolisii hidhamtoota sana shiboo elektirikiif dullaadhaan akkaan reebaa turan. Hiriirtonni mormii sun dararaaf humnaan oduu kijibaa akka amanan taasifaman. Kaan immoo maqaa namoota hiriira mormii sana irratti hirmaatanii akka saaxilaniif dirqisiifamanii jedhan. To'attoonni tokkummaa mootummoota mormitoota mana hidhaa keessa jiran irratti haala walfakkaataan geggeeffamuu galmeessaniiru. Waajjirri mirga namaa kan tokkummaa mootummoota akka jedhetti humnootin naga eegumsaaf milishoonni garee imbooneera kuree mormitootaaf qabsaa'ota mirga namaa hedduu galaafatan. Jaaksan akka jedhanitti aangawoonni naga eegumsaa kanneen hidhamanii jiran hiriira mormii sanarratti hirmaanneerra jedhanii akka amanan dirqisiisanii jedhu.
They're forcing detainees to confess a range of things. Often it's related to
hidhamtoonni dhimmootii hedduu hirmaannaa isaanii kan hiriira mormii fi dhimmootii hiriira sanaan wal qabatan keessatti hirmaachuu isaanii akka amanan dirqisiifaman. Kaan isaanii immoo himannaa naga eegumsatti hidhata qabu waliin hidhata qabaachuu isaanii akka amanan dirqisiifamaniiru. Keessumaa fakkeenya amansiisaa nuti qabnu keessaa namni tokko akka dubbatetti yoo hin amantu taate si ajjeefna naan jedhanii jedhee jedhan. Amnestiin aangawoota Burundii aangawoota dararaaf hiraarsa hidhamtoota irraan ga'an irratti tarkaanfii akka fudhatu gaafatee jira. Aangawoonni Burundii deebiin kennin jiru. Pirezidaantii Nkurunziisaan kamisa darbe hirbuu seenuudhaan hookkara dhaabsisuuf waadaa seenanii kanneen biyyaa baqatan akka deebi'an waamicha dabarsaniiru.
Tammaan kan jaqasuu jirtan turre Adoonii VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washington DC'tti yoo isaan timne guyyaa walqixxee kanaan ammoo sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 41 ga'uu jirti. Isanii biyyi jirtan ammoo garsaa 2 daqiiqaa 41 deemuu jirti. Sirba dabar Abdullaa Jirmaa nama keenya kaa keenya attafuma afaanum keennaan sirbaan beekamu keessa tokko yoo sirbu nama gara keessatti dhufiin haasa'u fakkaataa fuyyu yoo tokko tokko yoo inni nama jaalatu sun yookaan ammoo nama faarsu sun sirbu yookaan ammoo faarsu namni caqasuu jiru herreegummataa isaa keessatti arguu danda'a. Bara tokko akkana jedhee intala jaalatta fuudhaaf herreega tokko isii karaa muruu jirtu arge sirba baaseef nam jaalatu suniin cirreetti qalbiitiyyaa yookaan ammoo ogeetti qalbiitiyyaa jedheen akkana jedheen duuba cirreettiin qalbiitiyyaa kun karaa muruu jirti ilaala gamsuun deemuu jirti. Fayyis qalbitaan sila karaa muree yaamuu fedha waltajjii gaariin makiina yaa'ee gargar cituutee jedha asuma dhaabbadhee qalbiin na wareertee jedha garaa jabeeffadhee maqaa dha'ee yaame yaamichi kiyya dhageenyaan ofirra cabxee na millatte annaga fuunan jalluu seetee natti dallante jaalaltii jalluu miti tannamum cufa beekaa jedhe gomtaatee fuyyu deemullee fedhe miilinaan deemuu didee millachuullee dhiisi jedhe ilti na jidde cirreetti qalbitiyya.
Yeah.
Sagantaamza kasujjitan tu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti hornaat voanews.com irratti erga teessan qabdannu erga qophiteen dhalachuu irraa caqasa. Qophii ispoortii. Dorgommii shaampiyoonaa addunyaa 15 guyyaa dheengaddaa Beijing Chaayinaa jalqabanii mallattoon jiran dorgommii tanirratti atileetota addunyaa bebeekamoo walitti dhufe Itoophiyaan dorgommii tanirratti duraan jennu caalaa atileetota 12 jennu caalaa irratti dabalanii atileetota 35 dorgommii tana jira. Taatullee dorgommii guyyaa 30 tanirratti keessumattuu yoo jalqabarratti Itoophiyaan maratoonii lammeessoo taate metirii 10,000 lammeessoo taate tana alatti waan guddoo hin arganne. Atleetiin tokko dorgommii jidduutti dhiisee ba'ee atleetii tokko immoo seermalee nam qabee yookaan miil nam gufachiisee jedhanii dorgommii keessa baasan guyyaan sadeen kun akkam ture jedhee reefuu federeeshinii atleetiksii biyyoolessaatti daayireektar teeknikaa obbo Duubee Jiloo istaadiyoomii dorgommii sun itti dorgomuu jiran chaayinaa jechuun birds net istaadiyoomii jedhan keessatti bilbilaan reefuu dubbise akkan jedhu.
Gaafa qanii tokkoffaa san akkuma sun beektan maraatoonii irra turre maraatoonii lallisaa. Torbofa ba'ee Hemaanee Tsaggaa'ee lammaffa ba'ee yeroo isaan dorgommii san dorgoma isaan baay'ee akaahamaa o'u ture. Haa ta'u malee chaalenjii cimaarra ture qabxii gaarii galmeessine jechuudha maraatooniidha. Achiin darbii 10,000 ture 10,000 akkuma isin dhagartan baay'ee gadi bu'a qabxiin isaati. Qabxii kanaan dura atileetota keenya ciccimtuun fiddumoti qabxiin sun qabxii gadi bu'aa dhufe kun maali? Kanaan dura akkuma isin beektan shaampiyoonaa. Addunyaa kana keessa irratti atileetiin hojjetu kenna dhiiga qananiisaa fi haileen achii baanee lammaffaa sadaf akkasi baaturree gaafa immoo bana'asan immoo qabxii gaariin hin dhunne jechuudha. Yemanaan kutee ba'ee atileetota kenna top 10 ala baane jechuudha. Baay'ee gadi bu'aa qabxiin dhufe. Qabxiin kan biraa immoo kan hadha 10,000 galatee fi galatee lammaffa baatee Viviyaan tokkoffa baatee Viviyaan akkuma isin beektan Beijing Olompikiin booda. Deettee kaatee amma shaampiyoonaa teettee sarpiraayizingii qabxiin isaan dhiyeessan isaan kan biraa immoo masanaakilii kan jennu isirra turre san qabxiin isaa sun gaariidhaamutti keenyan tokkoo fi qarfafaa baane jechuudha.
Mohaammed Amaan nama darbee dorgommii keessa baasanii yookaan viidiyoo gargaararraallee waan tokko tokkorraallee mul'isanii mee kannatti hime?
Ka baay'ee nama gaddisiisumaanii Mohaammed Amaan kaleessa akkuma isin dhagartanee diskwaalifaayidii ta'ee egaa kaleen jalqabne egaa ammaa. International Athletics Association wajjin waliin dubbataa jirra. Egaa amma isaan waan murtii nu kennan hin jiru murteessanee murtiin sun sirrii muti jenneeni. Egaa IWF president gaafannee irraa Mohaammed Amaan nama qabee darbe jedhanee atileetota Niizerlaandi. Darbe jedhanee inni immoo kasasanee achiin booda matooma darban dabarsaniin booda diskwaalifaayidii godhanee diskwaalifaayidii sun sirrii muti jennee viidiyoo ilaalle. Warri jury of appeal. Koreen jira koreen sun murteessitee diskwaalifaayidii jedhanii murteessanii turanii achiin darbinee malee eegbaanyii gaafanneetti jirra. Haa ta'u malee 70% baaluu qaba jenneetti eennu
jechuun isin itti amantanii
dubbisa. Mul'inne viidiyoolee nu mul'isanii viidiyoolee ilaalle viidiyoon ilaallu yaa'u ofirraa dhoggachuu garsi qabee darbeera. Kun ta'uun qabu boodii kontaaktii ta'uu qaba malee kana darbuun qabu kan jedhanu mucaa xalafee jistiisaa fi katti ka'ee. Kanaafuu sirriin hojjanne kan jedhanu bakka diskwaalifaayidii godhane. Murteessan immoo morminee jirra. Morminee malli immoo murteessaneerani achiin darbi immoo pirezidentii federeeshinii biyyoolessaa Tuwaalee Bachoon gaafateera pirezidentii IWF amma mewaal jedhanu galgala kana eegaa jirra imeeliitti ergine. Riilii nu laaluu qaddan kan jennu gaafanneerra jechuudha. Isaarra jirra kuno.
Akkuma jechuu jirtu kanatti atileetota Itoophiyaa haga guddaan dorgommii guyyaa sadeen kanaa keessatti.
Yemanee Tsaggaa'ee maraatoon galatee burqaa 10,000.
Dhiiraaf dubaraalee lafa lammeessoo bahanii. Maanta akka rakkis fakkaata atileetota addunyaa ciccimoo yookaan bebeekamoo itti dhufmoo qilleensi jennimoo yookaan ammoo maaltu rakkis fakkaata guddaa nama iddoo eeganii akka reefuu jettammoo namni atileetota Itoophiyaa gara 35 iyyuu qabannee dhufnee naan jechuu jirra akka durii 12 beeknu kaani. Maanta akka rakkise kana.
Rakkoon kanaan dura 10,000 nuti kompiitaattiin goona jennee malee qabxiin akka beektu keessattuu kan dhiiraa qabxii hin jennee waan ilaalle hin jiru. Maanii fi 10,000 akkuma isin beektan addunyaa kana gubbaarraa hin jiru. Atileetota 5,000 irra jirtu akka Muktar Indiriis akka Musinet Garramuu ol fuune isaan immoo 10,000 dorgomanii leenbeekanuu. kuma shan irra turane. Kaan immoo achi gubbaatti atileetiin tokko cimaa isaa jennee kan laallu cimaa ture. Atileetii ekspiraansii qabu jechuun inni kutee ba'e immoo rakkoon rakkoo kana kaan immoo waan jiraa gara duraa akka federeeshinii biyyoolessaa battennee of ilaalla kan jedhu ani yaada kan kennu maan ishii akkuma isin beektan qabxiin biyyoolessa kennaa bu'uun qaddu. Kanaafuu waan jiraa amma dorgommiin kanaadha jalqabne malee xumurreen jirru. Waan baay'inaan waan duraan eegu performansii kenna laallee gara duraa of ilaallee waan jiru uummataaf ifa goone jechuun dhan.
Namni guddaan waan guddoo irraa eeddan tokko ganzabee boru waan guddoo irraa eeddanii achiin duubatti wanni guddoon isaan eegatan maalfa amma ardhaa dhumatti fakkaate.
Amma kaawwanni qabxii nuti warqee finnaa biyya keenyaa akka jennee eegaa jirru boru mitirii 1,500 dubara. Achiin darbi immoo 1,500 dubara. 1,500 dhiiraan dammoo atileetota cimtoota kan jirtu haa ta'u malee moofaraan chaalenjii godhuun dhabu chaalenjii illee godhu. Achi keessaa akka yoomis qajeelchaa fa'aati kondishiniin yookiin performansiin isaan jiran gaariidha. Almoosti armaan booda qabxiin galmeessinu qalxii bada jedheeti nuti kan laalu.
Xayya fixanii iyyuu taa'aadha.
Arra fiddee kun amma endoomu amma isteeshinii doppingii ba'ee si dubbisaa jira. Achuma fiddee amma kun horreessu yaa'anii amma.
Boodibee Hojiloo istaadiyoomii Beejing Chaayinaa keessa dubbisuu jira. Warra dorgommii tanirra jiru milkaa'aa jenna. Gama kaaniin ammoo atileetiin Eertiraa gurbaan ganna 19 Girmaa Gabrasillaasee nam ganna kanaani. Olompiikii yookaan ammoo dorgommii addunyaa tan immoo wayii qaqaraa ta'e addunyaa keessa nam jayeesso. Girmaa'iin kun maraatoonii kiiloomeetirii 42 tana sa'aatii 2:12 sekendii 27 moo'e. Girmaan kun atileetii Itoophiyaa Yemaane Tsegaayee sekendii 40 caalee moo'ee jechuun Yemaaneetti taane. Dorgommii shaampiyoonii addunyaa tana atileetota 100 Beejingitti wal dorgomuu jira. Dorgommiin tun sanbat guddaa 7 keessa jirru kan dhumatti. Gam kaaniin ammoo dorgommiin kubbaa miilaa waancaa addunyaa bara 2018 2008 wal dorgomuu jira. 32 keessa filatanii agama goolii 200 olitti galee qophiin ispoortii taardhatanu Ansoraa Lakeeti. Tamaa kan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummatis. Torban lamaan duratti Ameerikaatti godinii Muzuurii ganna tokkeessoo gurbaan gurraachi tokko harka poolisii faranjiitti lubbuu dhabulfeeffatte. Asuma Ameerikaa godinaa naannoo gara Los Angelesitti ammoo ganna 50 waldhabii poolisiitiif nam gurraacha jidduutti hammaate naannoo suni akka malee rakkisee yaadachuutti jiran. Namni hedduun amma lubbuun jiru kabar suni yaadatee waan hedduu dubbatullee ni jira. Gabaasaan VOA Zlatkaa Hooketti oduu tan erge tujube.
Masraay Minters waggoota 50 har'aa dargaggoo waggaa 15 turan.
That was the heart of Watts right there at the park and along 103rd Street. You can see the helicopters.
Walakkeessa Watts bakka bashannanaa daandii 100 sadaffaa irra jiru kunoo bakka sanatti waan ta'e nan yaadadha. Helikoopteroonni naannoo sana naanna'uun to'atu. Naannoo sanatti ibiddi qabatee aarri isaa nama ukkaamsa ture. Naannoo sanarra nagaan fagaatee ture. Jiraattonni naannoo ibiddicha ennaa belbelu iyyi namaa. Jeequmsi fiigichi waan ajaa'ibaa ture jedhan. Hagayya 11 bara 1965 ganda Watts jedhamu keessaa poolisoonni konkolaataa tokko dhaabsisan. San booda uummati walga'ee jeequmsa uume. Ganda lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa fi iyyeeyyii ta'an kanaa keessatti jeequmsi kan ka'e poolisiin akka inni dhaabatuuf ka dirqisiifame dargaggoon harmeensaa poolisiin hiraarsamuun innaa argametti. San booda jeequmsa guyyootii 6 itti fufe. Gamoowwan 100 lakkaa'aman ni gubatan, lubbuun namoota 34 ni darbe, kanneen 1,000 lakkaa'aman ni madaa'an. Jeequmsa yeroo sanatti uumame koollejiin naannoo sana jiru tokko waraabuudhaan har'a egzibiishinii naannoo sanaa keessa kaa'ee uummataaf ifa taasisee jira. Grigoorii Wiiliyaams Kaaliforniyaa Isteet Yuunivarsitiin galmee walitti qabeef itti gaafatamoodha.
This is a photograph of Marquette Frye. And Ronald Frye, Marquette was the gentleman.
Kan argamaa jiru kun suraawwan Marquette Frye kan Ronald Frye. Marquette konkolaataan isaa irraa poolisiin dirqisiifamee akka bu'u erga taasifamee booda jeequmsi sun ka'uun sanaan wal qabatee ture jedhan. Ganduma sana keessatti bara 1984 keessa shofeerri taaksii gurraachi Rodney King jedhamu tokko poolisiidhaan reebichi gara jabinaa irratti raawwachuusaa viidiyoon agarsiisu erga raabsamee booda aariin sun ammas waggoota 10 booda deebi'ee balbale. Grigori Williams waayee walitti bu'insa sanaa innaa ibsan.
The reason that LA hasn't exploded again is because we're aware of
yeroo sanatti LA keessatti jeequmsi waan hin kakaaneef seenaa isa darbe waan yaadataniif jecha humni poolisiis haala isaa sirriitti hubatee ture jedhan. Jiraattonni ganda Waats jedhamus isuma kana mirkaneessu. Jeequmsarraa bu'aan argamu humtuun jiruu jedhu. Jiraattun ganda Waats kan umriin waggaa 23 Shinis Joseph akkas jedhu.
People in Waats understand that having another riot just reinforces the stigma that's already gone.
Jiraattonni Waats warra jeeqama uumu jedhamuun fedhanii maqaa akkasii qabachuun akka isaan hin fayyadne waan beekaniif moggaatti qoodamuuf muu isaan moo jedhamuurraa kan hafe bu'aa akka hin qabaanne waan hubataniif qaruma kana hin fedhanii jetti. Waggoota 50 dura jeequmsi ganda Waats jedhamu keessatti uumame waggaa 1 dura Fergusan Missouri keessatti irra deebi'ame. Dargaggoon gurraachaa Michael Brown jedhamu harka poolisiitti ajjeefamuunsaa yakka uumame irra dibanii darbuuf murtii darbe mormuudhaan uummatichi aariidhaan ka'e gara hookaraaf badiitti akka oofamu ta'e. Har'a jiraattonni magaalattii badii dalaguurraa bu'aan tokkoyyuu akka hin argamne hubataniiru. Kanaaf hawaasi isaanii nageenya kan barbaadu ta'uusaa irra deebi'uudhaan dubbataa jiran. Jaakliin Dahmer jedhamu an nama fedha koon tajaajila kennuudha. Jiraattonni magaalaa Fergusan nageenya kan jaallatan arjaaf garaa kan laafan ta'uu kanneen birootti ibsuun fedhaa jedhu. Akka yaadameef namoonni hagi tokko akka ibsan mitii jedhu Jaakliin. Yuunaayitid Isteets keessatti miseensota poolisiif hawaasaalee galii gadaanaa qaban gidduutti loogiin sanyii fi hiraarfamuun haala wal falmisiisaa ta'een innaa geggeeffamaa turu yeroo tokko tokko immoo gara jeequmsaatti innaa jijjiiramu argamus gareeleen mirga namaaf falman qabsoon siivilii karaa nagaaf tasgabbii qabuun geggeeffamu itti fufuun murteessaa ta'uusaa cimsanii yaadachiisu. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Sagantaa har'aatuun xumuruun iddoo mataa oduun irra deebiin dhageessaa hagayya 18/2015 mootummaan Itoophiyaa michoota isaa akka gargaarsa dhala namaa wajjin galmee ulaagaa gargaarsaa kan ilaaleen xiinxala walakkeessa waggaa gaggeesseera. Akka kanaanis namoonni miliyoona 1 qabxii 6 dabalataan gargaarsa nyaataa akka barbaadan ibseera. Kunis lakkoofsa namoota bara 2015 keessa gargaarsa dhala namaa barbaadan miliyoona 4 qabxii 5 akka ga'u taasise jedhameera. Somaaliyaatti jilli tokkummaa mootummootaa Nikolaas Kee pirezidaantii Somaaliyaa himachuuf yaalii seeratumtoonni Somaaliyaa hangi tokko gochaa jiran qeeqaniiru. Seeratumtoonni kunis pirezidaantichi heera biyyatti cabsan jedhu. Hidhattoonni konkolaataa qondaala waraana Naayijeeriyaa irratti haleellaa gaggeessan miseensota Boko Haraam mitii jechuudhaan mootummaan Naayijeeriyaa haalee jira. Guddina dinagdee Chaayinaa olii gad jeeqamaa jiru. Gabaan daldalaa kan addunyaaf gatiin zayita boba'aa addunyaa irratti kufuuf haalli inni uumee jiru yaaddessaa ta'uun ibsameera. Pireezidaantiin Faransaayi Firaansuwaa Holaandeef chaansilariin Jarmanii Aangelaa Merkel har'a wal ga'uudhaan gamtaan Awurooppaa godaantota 1,040 akka simatu dubbachuuf jiru. Kooriyaan kaabaa tuttuqqaa gidduu kana agarsiifteef dhiifama akka gaafattuuf pireezidaantiin Kooriyaa kibbaa gaafataniiru. Oduun keenya kanuma.
Sagantaa raadiyoo VOA galgala sa'aatii 2 akka haga sa'aatii 3 meetirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,000 fi 60,000 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,000 fi 18,000 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080 fi 12,140 irratti wiixata haga jimaataatti afaan oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora walagarra naga keessu nu bula am sagantaa afaan amaaraa jalqaba.